Залуухан ахлагч би номлын талбартаа гараад жил орчин болж байлаа. Арим сүнсний илжилтийн талаар судрууд болон хожмын үеийн төлөөлөгчдийн үгсээ суралцж байхдаа нэгэн зүйлийг ухаарч билээ. Надад эцэг болон хүүгийн талаарх хувийн гэрчлэл байсангүй. Би сан эцэг ихийнхээ гэрчлэл дээр тулгуурлан номлолд гарсан бөгөөд хувийн илжилтийг эрэлхийлэн оронд тэдний үгсийг эргэлзэлгүйгээр дагаж байснаа ухаарав. Техасын Сан Антониод өнгөрүүлсэн 1962 оны 2 дугаар сарын тэр шөнө би үнийг үнэхээр өөрөө мэдж авах хэрэгтэй гэдгээ ойлгож байсан. Тэр хүү жижигэн байранд би ганцаараа залбирах газар олоод тэнгэрлэг эцэг минь та тэнд байна уу? Би үнийг өөрөө мэдж авах ёстой хэмээн чимээгүйхэн залбирнгуйж байв. Тэр шөнө би амьдралдаа анх удаа Бурхан болон Есүс үнэхээр байдаг гэдгийг мэдж авсан юм. Би ямар нэг дуу сонсох юм уу? Тэнгэрлэг биед хараагүй. Би таны адилаар оюунд амар амгаланг мэдрүүлэн зүрх сэтгэлд мань үннийг баталж өгдөг тэрхүү үгүйшгүй ариун сүнсний бэлгээр буюу илчилтийн сүнсээр үнийг мэдсэн билээ. Энэ хүү явдал нь намайг түүний үгсийг туршин сэрж мөн чадвараа сэргээ химэх Алмагийн зөвлөгөөний гэрч болгосон юм. Эдгээр үгс буюу өөрн мөн мод болон ургаж улмаар гэрчлийн авраг том модыг бий болгодог. Үгсийг туршснаар ариун сүнсээр дамжуулан илчлэл дээр үндэслэлсэн жинхэнэ гэрчлийн модыг үсгэн энхүү үйл явж хөргөлжилдэг. Аврагч Америк Тэвд альчлан эрэхтэй 12 дагалдагчийг дуудсан билээ. Түүний дагалдагчдаа болон хүмүүст хандсан захаасуудын нэг нь ариун сүнсний талаар байсан юм. Тэдний заасныхаа дараа аврагч явсан бөгөөд дараагийн өдөр нь эргэж ирнэ хэмээн амлалцсан. Тэнд байсан хүмүүс түүнийг сонсгохоор аль болоо олон хүнийг шүнжин цуглуулав. Дагалдагчид аврагчийн өөрсдөд нь заасан зүйлсийг заахаар хүмүүсийг 12 хэсэг болгон хуваав. Тэдний голлон зааж байсан зүйл нь ариун сүнсний чухлын талаар байлаа. Тэгээд хүмүүс өвдөг сөгдөн залбирцгаав. Тэдний зүрх сэтгэлийн чин хүсэл нь ариун сүнсийг хүлээн авах байв. Аврагч тэдэнд үцэгдэж, эцэг тандан залбирч байхдаа ариун сүнсний чухлыг онцгойлон хэлж байв. Эцэг минь, миний сонгосон эдэнд ариун сүнсийг өгсөнд танд талархъя. Эцэг минь, тэдний үгсэд итгэх тэр бүгдэд ариун сүнсийг өгөөч хэмээн би танд залбирна. Мормоны номын энэхүү үйл явдал үндэслэн би ерөнхийлөгч Вилфорд Вудроф яагаад ариун сүнсний бэлэг нь хүмүүний авч чадах хамгийн агуу бэлэг бөгөөд энэ нь зөвхөн эрэгтэйчүүд, төлөөлөгчд, бошиглогчдоор хязгаарлагдахгүй, харин итгэлтэй эрэгтэй мөн эмэгтэйчүүд Христийн сургаалыг сонсох насанд хүрсэн бүх хүүхэд авах боломжтой хэмээн хэлснэг илүү сайн ойлгож авсан юм. Ариун сүнс нь Бурхан тэргүүдний гуравдагч гишүүн юм. Тэр бүх зүйлийг мэддэг. Тэр хэд хэдэн чухал үүрэгтэй бөгөөд тэр гэрээс хамгийн чухал нь эцэг болон хүүг гэрчлэх заах явдал байдаг. Мөн тэрээр бүх зүйлийн үннийг илчлэх болон сайныг хийхэд удирдан чиглүүлэх үүргүүдтэй. Ерөнхийлөгч Монсон сайн зүйл хийхэд хөдөлдөг энэ хүү үүргийн чухлын талаар онцлон хэлсэн. Тэр сайныг үлдэж явсан аврагчийн жишээг дагдаг. Хүмүүс дээр альжлан ирж, тэдэнд тохнуулж мөн авардаг ариун сүмсний өдөөлтийг хахирч анзаархын чухлыг ерөнхийлөгч Монсон заацаа. Гэвч заримдаа бидэнд тусалж чадах ерөнхийлөгч Монсон шиг гэрийн багш анхаарал халамж тавьдаг эгчнэр тусламж үзүүлэх боломжгүй үе байдаг. Ийм тохиолдлуудад ариун сүнсний өөр нэг үүрэг буюу тайлбарлагчаас тусламж удирдамж ирдэг гэдгийг би мэдж авсан юм. Аж хүү Квентман эхээс мэндлэгтэй төрхийн гажигтай байсан бөгөөд ойндоо хүрэхээс 3-7 оны өмнө нас барсан юм. Энэ хугацаанд тэр эмнэлэг гэр хоёрын хооронд байлаа. Тэр үед жинсэн эгч бир хоёр Аргентинд амьдарч байсан юм. Бид хүүхдүүдийнхээ хажууд байж тэднийг тавьшруулан мөн тэднээс тайлбарл авахыг хүсж байв. Тэр хайртай аж хүү маань байсан бөгөөд бид түүнтэй аль болгоо орох байхыг хүсч байлаа. Бидний хийж чадах цорын ганц зүйл маань залбирх байсан бөгөөд бид үнэхээр чин сэтгэлээсээ залбирч байлаа. Жинсэ ихч бид хоёрыг номлолд байх үед Квентин маань нас барсан тухай мэдээ ирсэн юм. Бид цуглааны байрны хонголт зогсоод бие биеэ тэврэн тайвшруулж байв. Бүх оюун ухаанаас дээгүүр Бурхны амар амар тайван нь өнөөдөр ч гэсэн ариун сүнснээс ирдэг гэдгийг бид баттай мэдж авсан билээ. Бид тэр үед аж хүүгийн маань гэр бүлийнхэнд итгэл амар амгалан тайдграл өгсөн ариун сүнсний бэлгийг олж харсан шүү. Тэр илчилтийн бэлэг нь Морны номын талаарх миний итгэлд нөлөөлсөн билээ. Би Морны номыг олон дахин уншиж, судалж, хайж, үүн дээр хоримллаа. Ариун сүнс надад үний үнэн болон Тэнгэрлэг чанарыг илчилсэн юм. Ер нь хэлэгч Гордон Б. Хинкли Морны номыг сүмийн дөрвөн үндсэн тулгын чулууны нэг юм хэмээсэн бөгөөд бус чулуунууд нь Йосеф Смитийн анхны үзэгдэл, Санваарын сэргээлт, мөн хамгийн чухал нь болох Иесус Христийн талаарх бидний гэрчлэл болно. Бурханаас өгөгдсөн эдгээр дөрвөн бэлгийн талаар тэрбээр Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүм болон сүмийн гишүүдийн хувийн итгэл гэрчлэлтэй салшгүй холбоотой гуйшгүй тулгын чулуунууд юм хэмээн тайлбарлажээ. Бурханы өгсөн эдгээр дөрвөн бэлэг нь итгэл болон гэрчлэлийн маань зангуу болсон ба ариун сүнсний илчил дээр надад ирсэн юм. Би эдгээр тулгын чулуунуудын хоёр дээр нь буюу анхны үцэгдэл болон Морны номонд хэсэг зуур анхаарлаа хандуулмаар байна. Лихай болон Йосеф Смитийн амьдрал тохиолдсон үйл явдлууд нь тун адил төстэй. Онцлог үзүүштэй зүйл нь гэвэл аль аль нь сайн эцэг эхийн гэрт төрж тэднэр залгуулсан байдаг. Тэнд тодорхой хэрэгцээ шаардлага байсан. Лихай Иерусалимд тохиолдох сүйрлээс өөрийгөө болон гэр бүлээ аврах хэрэгтэй байсан бол Йосеф Смитийн хойд аль сүм нь үнэн гэдгийг мэдэх байв. Лихай Йосеф хоёр залбирдаг. Эцэг болон хүү хоёуланд нь үцэгдсэн. Аль алинд нь ном өгөгдсөн. Хоёул сургаалыг тунхагладаг. Тэд ариун сүнсний илчилтийг үзэгдлэр болон зүудэр хүлээн авдаг. Эцэст нь ёс бус хүмүүс тэднийг хөөдөг. Лихай гэр бүлийн хамт зүхтэн гарч амд үлдсэн бол Йосеф Смит шоронд хорогдож тамлагдан нас барсан. Үннийг чин сэтгэлээсээ хайгчдаг номлогчид Морны номын 1-р Нефагаас эхлэн судлахыг урддаг нь гайхац зүйл биш. Энэ хүн ном нь үнэхээр их эзний сүнсээр дүүрэн байдаг. Эхний бүлгүүдийг уншвал ариун сүнс нь зөвхөн бошиглогчдод биш, харин эцэг эх, үр хүүхдүүд бүгдэд нь өгөгдөг болохыг тодорхой харж болно. Морны номонд ариун сүнсний илчилтийн талаарх захиасууд олон байдаг. Бошиглогч Йосеф Смит эдгээр үннүүдийн талаар Морны ном болон илчилтүүдийг авчхвал манай шашнаас юу үлдэх вэ? Юу ч үлдэхгүй хэмээн дүгнэн хэлсэн. Хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн хойд Морны номын талаарх бидний гэрчлэл нь энэ шашин болон сургаал үнэн гэдгийг батлах илчилтээр өгөгддөг. Сүнсний зүйлс нь ариун найдан бөгөөд тайлбарлан хэлэхэд хэцүү байдаг. Аманы хэлсний адилаар болгоох тун би танарт хэлнэ. Би өөрийн мэдэрж байгаагийнхаа өчүүхэн хэсгийгч хэлж чадахгүй юм. Ариун сүнс үнэхээр байдаг бөгөөд тэр бол илчлэгч, тайдгруулагч, хөтөч, мөн гайхалтай багш гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ хүү үнэн болоод амьд сүм. Энэ шашин маань эдгээр дөрөн тулгын чулуун дээр тогтдог гэдгийг би даруйх нар гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон Бурхны бошиглогч бөгөөд миний ард сууж буй эдгээр 15 эрэгтэй бол бошиглогч, үзмэрч, төлөөлөгч болон илчлэгчд юм. Тэд ариун сангварын болон хаант улсын төлхүүрийг атагдаг. Би тэднийг хайрлж, хүндэтгэж, дэмждэг. Иесус Христийн нэрээр. Амен.